Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, pradedam naują sezoną ir pradedam naujas temas. Taigi šiandien mes labiausiai koncentruosimės į popiežiaus kvietimą drąsiai skelbti evangeliją ir tiesiog gyvent toliau sinodiškumo dvasia, tai reiškia bendrystės, brolystės. Ir vat spalio mėnesių skirta intencija, jinai iš tiesų įpareigoja visų pirma skelbtą evangelinį gyvenimą, ne tik tai koncentruotis į evangeliją savo protu, bet iš tiesų koncentruoti savo gyvenimu į evangeliją ir tai daryti drąsiai. Ir tik tada greičiausiai ir įmanoma gyvent broliškai, įsiklausant vienam į kitą, besidalyjant, nebijant pasakyt, ką galvoji, matant brolius, o ne priešus. Ir tikrai mes žinom, kad mes, kurie priklausom būtent krikščioniškai bažnyčiai, mes turim vadą Jėzų Kristų. Ir nežinau, ar mes pagalvojam apie savo asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi, ką jis man nori pasakyti, kokia ta gera žinia būtent asmeniškai man, kokia jo valia mano kasdieniam gyvenimui. Nes evangelija, kaip naujoji žinia, jinai skirta mums asmeniškai kiekviena. Ten yra daug labai vietų, kur Jėzus ištarė, sakau tau, kelkis, kaip prikelia būtent tą numirusį sūnų, našlės, kuri jau neturi vyro ir laidoja savo sūnų, Jėzus kaip tik jam sako, sakau tau, kelkis iš numirusių. Tai pirmums labai svarbu išgirstos Jėzaus žodžius, kuriuos jis skiria asmeniškai man. Ir tada labai daug kas nuo to pasikeičia, nes mes žinom kaip Pauliui, kuris prieš stebuklą buvo Saulius, persekiojo krikščionis ir Jėzus prabilo į jį asmeniškai, jis net nuo žirgo nukrito. Ar buvo dvasios numestas. Ir vat vienas gyvenimas to žmogaus yra iki susitikimo su Jėzum, nors jis kūniškai jo nematė, bet matė savo dvasioje, kalbėjosi su juo, tarkim, tai prabilo Jėzus, pašaukė jį. Ir kitas gyvenimas po šio įvykio. Taigi, manau, kai mes kalbam apie tą tokį drąsų evangelijos skelbimą, tai greičiausiai įmanomas tik tada, kai mes ir turim tokį atsivertimą savo viduje iki, kol Jėzaus nežinojau ir po to, kai jį sutikau. Ir jeigu taip nėra, tai neturėtume nuliūst, bet greičiausiai turėtume jaustis kaip tie neregiai ar kurtieji, kurie sirgo, mes taip sakytume, jie buvo neįgalūs. Jie negyveno tokio gyvenimo, koks yra skirtas, sakykime, sveikam žmogui. Bet jeigu mes perkeltume šitą vaizdą į dvasinį gyvenimą, tai iš tikrųjų tada, kai Jėzus sakė, aklas aklą veda, jis kalbėjo palyginimais ir dažnai jis tai taikė fariziejams. Tai reiškia mums, kurie, kaip ir fariziejai, jie buvo tikrai tokie formaliai tikintys, ar ne, formaliai atliekantys nepriekaištingai visas pareigas, bet Jėzus vadino pabaltintais karstais. Taigi to formalumo neužtenka, to tokio atsieto mąstymo, kuriuo mes labai dažnai pasikliaunam ir tarsi ten savo tapatybę atrandam, jeigu aš mąstau, kad esu Jėzaus mokinys, tai jau tarsi ir esu. Nebūtinai. Gal aš gyvenu visai kitaip. Gal aš esu kaip tie, kurie sekė Jėzų, nebūtinai, kuriuos jis pakvietė ir jie užsidegę, stengėsi jį pažin, būt arti jo, bet jis sekė ir minė, jis sekė ir smalsuoliai, jo galbūt neneigė, netgi žavėjosi ir visai jis patiko, bet dėl to jų gyvenime nieko neįvyko. Jie neįdėjo jokių pastangų, galbūt net jį labai gerai pažinojo, kad jis iš Galilėjos, kad tai Marijos sūnus, bet ir kas iš to? Taip ir mes. Mes labai gerai galim žinot visą Jėzaus Kristaus istoriją, galbūt net pamokslaut, bet tiesiog tai atsietai nuo savo gyvenimo formaliai ir iš tikrųjų tai greičiausiai čia ir yra esmė. Ar aš esu tik tas toks bažnyčioj, tradicinis, formalus krikščionis, ar aš esu tas, kuris galbūt ir pilnas ydų, galbūt ir negalintis, kaip Paulius ilgą laiką sakė, tiesiog suprantu, bet nieko nesigauna man pasikeist. Ar aš esu tas, kuris įsitikinęs savo teisumu, kaip tie fariziejai, ir netgi galiu kitus mokyt, bet savo gyvenimo aš kabutėse evangelizuoju visai kitus dalykus. Kitaip tariant, aš galbūt kaip tik rodau, koks neturėtų būti Kristaus mokinys. Taigi, iš tikrųjų, tas evangelizavimas pirmiausiai remiasi mūsų mokinystė. Kiek mes esam tie tikri Jėzaus mokiniai. Mes visi esam pašaukti. Ir nesvarbu, ne tik dvasininkai, ne tik kunigai, ne tik vienuoliai, ne tik siekiantys dvasinio, sakykime, tobulesnio gyvenimo. Visi, paprasčiausi žmonės, darbininkai, verslininkai, valstybės tarnautojai, mokytojai, teisininkai, kas tik nori, gydytojai, visi. Ir mūsų santykis su Jėzumi turėtų būti būtent tas asmeninis. Čia svarbu mano tas nuoširdus tikėjimas ir pasitikėjimas Jėzumi, sekti paskui Kristų ir yra evangelizuoti. Tai Šventas Pranciškus dažnai akcentuodavo tą dalyką, kad evangelizavimas, pamokslavimas tai nėra tik žodžiai. Jis sakė, tik kai jau labai reikia, tai tada reikia naudoti žodžius. Bet šiaip reikia evangelizuoti savo gyvenimu, savimi pačiu. Ir dėl to mes matom, kad jeigu mes tik tai galvotume, kad Jėzus ten pašaukė tik išrinktuosius, tik keletą, tik kai kuriuos, ne visus, tik labai gerus, tik labai gerai išauklėtus, ar ten kokios aukštas pareigas einančius, tai tada čia kalbėtume apie kažkokį elitą, apie kažkokias mažumas, bet iš tikrųjų Jėzus yra visiems. Ir kaip kalbėjom, kad jį sekė ne tik ištikimi mokiniai, jį sekė ir minė, kuri galbūt tik tai smalsi buvo Jėzaus atžvilgiu. Mes žinom, kad kai jis nešė kryžių, tai tų ištikimųjų tam dideliam būry buvo labai nedaug. Ten buvo labai daug keikūnų, labai daug tų, kurie spjaudė jam į veidą, tų, kurie tyčiojosi, juokėsi, mušė, spardė, mėtė akmenis, ką tik tai nori. Tokių buvo labai labai daug. Ir mirė ant kryžiaus jis tikrai ne tarp dviejų geriausių draugų, sakykime, kaip įsivaizduotume, kaip čia galbūt idealiai galėtų atrodyti. Jis mirė tarp žmogžudžių, tarp sunkiai nusikaltusių žmonių, kurie jau buvo iš anksto pasmerkti ir patys žinojo, kad jie užsitarnavo pakabinimo ant kryžiaus, bet iš tiesų tai rodo, kad neturėtume išsigast. Nesvarbu, kas mes esam vis tiek verti sekti Jėzų. Ir va čia yra esmė, mes kartais galvom, kad yra žmonių, kurie yra neverti, neverti skelbti, neverti sekti Jėzų, neverti būti su juo. Ne, kaip apie jį sakė, jis valgo su nusidėliais, atrodė, kad jis to žmonės gina, visi smerkia, o jisai gina. O tai, ką reikėtų pagirti, jisai kaip tik kaip fariziejus papeikdavo. Taigi, mes matom, kad kai mes įsivaizduojam ar ne, kad idealiai apie save, ypač kai esam krikščionys, tai dažnai galvojam, nu va, aš čia kaip Jėzus nešu kryžių aplink mane tiek priešų, čia visi man blogą linki, čia visaip man trukdo, čia spjaudo į mane, niekina, deda, galvos spaudžia vainiką, plaka mane liežuviais ir visaip. Jėzus nebūtinai taip jautėsi, kaip mes. Jis nevadino jų priešais. Jis kaip tik, mokydamas, su jais kalbėjosi, nei vieno jų nenuvarė nuo savęs, bet kaip tik, tarsi juos gindavo, jiems padėdavo, jis peikdavo nuodėmę, bet ne žmogų. Ir matom, kad vat, tie Kristaus sekėjai, kurie turi mokyti savo mokytojo gyvenimo būdo, iš tiesų dažnai mes ne taip jaučiamės kaip Jėzus. Jeigu kas mums trukdo, ar mūsų ydas pamato, ar mums prieštarauja, mes kaip tik juos smerkiam. Negelbstim juos, neužjaučiam, bet smerkiam žmogų ir tarsi, jeigu yra tokia galimybė, tai patys pasiverčiam tais, sakykim, maloniais teikėjais, nors tą malonę gali tik Dievas suteikti. Ir Jėzus sakė, kad ateikite pas mane, visi, kurie vargstat ir esat prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu. Taigi mes, kai skelbėm evangeliją, čia negalim įsivaizduoti savęs, ne pas mus turi ateiti, bet kiekvienas skelbimas yra Dievo skelbimas, ne savęs pačių. Ir jeigu mes kartais ir kokiuose būreliuose švento rašto dalyvaujam, tai vis dėlto ar pamokslus klausom ir tikrai suprantam, kad kiekvienam pamoksle turėtų esmė būti ne mūsų, sakykim, savęs pačių skelbimas, bet Kristaus skelbimas. Kad orientacija yra ne į tai, ką mes ten suprantam ir kaip mes ten sugebam, ar kaip mes mokam pamokyti, ar pabart, bet Kristaus dvasios skelbimas. Tai va tas tikrai galbūt, kas tuos turi teisę tuos žodžius tart, tai irgi turėtų visi klausantieji pajust savo sieloms atgaivą. Kai Jėzus sakė, vat, imkite ant savęs mano jungą, mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies ir jūs rasite tą atgaivą. Taigi tuomet, kai mes skelbiam Kristų, skelbiam evangeliją, iš tiesų kažkas šalia manęs turėtų pajustą atgaivą. Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva. Tai jeigu mes įsivaizduojam, kad ir mes, kaip Jėzus nešam kryžių, turėtume neš su tokia meile, su kuria jis neši. Nes meilėje nėra priešų. Meilė yra tik tie, kuriems aš galiu tą meilę padovanot. Kažkokiu reikalingu toje situacijoje gestu. Ar vandens stiklinė, ar geras žodis, ar geras linkėjimas. Įvairių situacijų yra. Taigi tie mokiniai, kurie jį seka, tai neturėtų įsivaizduoti, kad kitose situacijose jie yra tas Jėzus, kurį turėtų sekti. Ne, niekada. Jie visada yra tik mokiniai. Net ir tada, kai skelbiam tą gerąją naujieną, mes nesam Jėzus, mes esam tik jo mokiniai. Ir deja, mes tos tiesos nežinom, nes Jėzus sakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Taigi, tie sekėjai yra būtent tie, kurie irgi ieško tiesos kaip brangiausios malonės. Pats Jėzus Kristus ar šventam rašte, ar mišiose, bet kur tai yra pati didžiausia dovana mums. Jisai. Ne todėl, kad mes ten dalyvaujam, ar ten atliekam kažkokius veiksmus, gaunam tą malonę. Ne. Gaunam todėl, kad mes esam su juo. Ir va šitoj vietoj vėlgi gali atsirasti tam tikrų tokių, sakykime, nukrypimų, kada mes tą brangią malonę paverčiam tą pigią malonę, ar kokią mes nustatom, brangiau, pigiau, kaip mes ten pasauliškai ir ne viską matuojam. Bet Jėzus yra tas dirvoje paslėptas lobis. Evangelija yra būtent va, tas lobis, kurio reikia ieškoti, tai yra dovana. Tai yra mums duotas tas brangiausias perlas, kurį, kaip sako pirklys ten, gali parduoti visas gėrybės už tą perlą. Tai kitaip tariant, to evangelijoje yra aprašyta būtent mokinystės gyvenimas. Ten pasakojama apie Jėzaus mokinius ir tai pasakojama būsimiems mokiniams. Ir ta geroji naujiena ir yra geroji, kad kviečia sekti Jėzumi Kristumi. Ir tai yra pati brangiausia malonė, kuri vertinama kaip pati gyvybė. Tai malonė, kuri mums suteikia gyvenimą. Gyvendami evangeliją mes tikrai turėsim apščiai gyvenimo. Ir va ta geroji naujiena vėlgi yra brangiausia malonė dėl to, kad tai, kas ten yra sudėta, tai yra nupirkta Jėzaus gyvybė. Tai yra labai, sakykime, brangiai sumokėta. Mes brangesnė kaina nesumokėsim, kad ir kaip mes ką nors ten brangiai pardavinėsim bažnyčioj, bet niekada mes nebūsim tos malonės savininkai, kad ir kaip mes ją savintumės ir kad ir kaip mes ten sugebėtume prekiaut. Tai va šitoj vietoj ir atsiranda vėlgi tokia klaida, kaip ir Jėzus sakė, iš mano tėvo namų nedarysit prekybos namų. Tai ir yra, kad evangelijos skelbimas kaip mokinystės kelio skelbimas, jisai priklauso tik pačiam Jėzui. Visa tai, kas ten yra, ten sukasi tik apie jį ir nei kiek apie mus. Nu, apie mus tiek, kiek ten kalbama apie tuos aklus, raišus ir kurčius ir taip toliau. Arba ten vagis, ar ne, nesąžiningus, melagius, žudikus ir taip toliau. Paleistuvius ir dar kas ten minima. Žodžiu, vertus ten akmenim užmušt ir taip toliau. Taigi, toje geroje naujienoje ir yra būtent ta brangiausia kaina, tai ta malonė, kad mes galim sekti Jėzų Kristų. Ir pašaukimas, pavyzdžiui, tikrai mes žinom Petrą, kuriam pasakė Jėzus, tu būsi uola. Jisai du kartus net girdėjo sek paskui mane. Ir tai buvo pirmi žodžiai, kuriuos Petras girdėjo ir paskutiniai. Nes tikrai, kai jis buvo pirmą kartą pakviestas, tai vyko prie Genezareto ežero, kai Petras tiesiog buvo žvejys, metė tinklus, bet kai Jėzus jį pakvietė, paliko tuos tinklus. Ir, kaip sakau, paskutinis, sakykime, susitikimas jo su Jėzumi taip pat buvo kvietimas, nes tada, kai jis įsižadėjo, Jėzaus Petras tris kartus, tai jis buvo tarsi atsiskyręs nuo mokinių. Ir mes matom, kad va tas antras Jėzaus kvietimas, vėl galim sakyti, Jėzus aptinka jį su senu verslu, vėl jisai gyvena kaip gyveno, bet tarp tų dviejų kvietimų yra ištisa, nežinau kaip čia pavadinti, ištisas gyvenimas Petro. Tai ištisa mokinystė su klaidom, su išdavystėm, su daug įtampos ar ne daug nesusipratimo. Nes mokinys jis yra mokinys, kaip ir šiaip einam į mokyklą. Tai nuo pirmos ten iki dvyliktos klasės, kokia kelionė ilgiausia, kiek ten tu daug ko nežinai. Taigi mes matom, kad Jėzaus kvietimas yra malonė. Ir ta malonė yra tiesiog teikiama kaip pati gyvybė. Sek paskui mane. Aš esu tiesa, aš esu kelias. Eik paskui mane. Ir mes matom, kad vat, sekuliariais laikais viskas yra labai supasaulinta. Ir galima sakyti, kad galima būti tokiu supasaulintu krikščionimi, arba, kaip čia pasakyti, galima pasaulį kabutėse sukrikščioninti, ar ne, padaryti malonę savo paties nuosavybę ir tiesiog paleisti tokiom žemom kainom, ar ne, nu, vat, viską ten supaprastinti, įvilkti savo ten tiesų rūbus. Ir va šitoj vietoj galim pastebėti, kad būna mišių, kur pamokslas ten yra mišių centras, bet taip neturėtų būti. O tame pamoksle pats kunigas yra centras. Ir jis kaip centras tiesiog gali ten ir girtis, ir save statyti pavyzdžiui, ir ten moralizuoti, ir pykti, ir taip toliau, nes čia jis pardavinėja tas malonės, čia jis yra savininkas, čia jis daro, ką jisai nori, ir taip toliau. Ir tada matai, kad, nu, vat, ta minė bažnyčioj, kuri susirinku žiūri į tą sekėją, apskritai išėjo iš bažnyčios net tikėti nenori. Tai va taip atsitinka, kai mes tampam tais tokiais savininkais, kada mes teisinam nuodėmę, o ne nusidėlį. Jėzus mokė kitaip. Jis net nieko nemoralizavo, nes jis rodė meilę per gailestingumą. Ir visa jo veikla vyko paprasčiausiai kasdienybėje, paprasčiausiam pasauliai. Jis nemokė kažkokio tokio užsidarimo į kažką tokio, kaip mes dabar sakytume, į kažkokį ten sektos maždaug būrelį. Jis nemokė tokių dalykų. Jis apskritai mokė, kaip gyvent pasaulyje kasdienybėje, būtent broliškai, o ne kaip priešais. Ir vis kartoju, jis mokė sekti jį, sakė, ateikit pas mane, eikit su manim ir tada ta našta bus lengva. Taigi, ne mes esam tas centras, nors mūsų tas instinktas visada būt kaip dievu. Čia yra pirmosios nuodėmės toks pamatas, kaip velnios gundė Jėvą būsit, kaip dievas. Taip ir čia. Atrodo, kad aš esu tas, kuris, vat Jėzaus nėra, bet dabar aš čia, kaip Jėzus. Tai dėja nepavyks, nes Jėzus Kristus buvo tik vieną kartą ir tik vienas tas, kuris buvo dievas ir žmogus. O mes gaunam tą malonę sekt Jėzų Kristų. Taigi ta brangi malonė, jinai negali mūsų pačių būti paversta tokia pigia malonė mano paties valia, kada man tos mokinystės nereikia, bet aš viską žinau apie ją. Aš žinau visą tą, sakykime, procedūrą, ar ne? Jėzaus sekimo ir net gal ir kitiems galiu pamokslaut, bet kas iš to, aš nesu tas tikras gerosios naujienos nešėjas, nes ne savo gyvenimu nešu, bet geriausio atveju galbūt savo liežuviu arba pastebėjimais, kaip kiti nemoka sekti Jėzaus ar ne. Bet čia labai tinka prisimint Fausto tokius žodžius, gyvenimo saulėlydį Faustas tiesiog pagaliau pats sau pripažįsta. Dabar išties matau, kad nieko mums žinot neskirta. Tai vat tikras Kristaus mokinys turbūt turėtų pasakyti šitos Fausto žodžius. Kai tu pradedi sekti Jėzų, tai išties pamatai, kad ne tu esi ta tiesa, kad tau net jos žinot neskirta. Na, šitą Fausto sakinį Kirkegoras šiek tiek pakoregavo, sakydamas, kad tai, na, koks nors ten universiteto pirmakursis, kuris ten stengtųsi pateisinti savo tingėjimą, jis irgi gali tai pasakyti, kad kaip ir mes sakom, visi taip gyvena, čia gyvenu kai visi ir taip toliau, kad žinot visko nežinosi, žodžiu, esu vienas iš visų. Bet tai nebus teisinga. Kitaip tariant, tu turi siekti to žinojimo, tu turi stengtis. Ir Kristaus sekime, tu turi daryti žingsnius. Taip neišeina, kad tu sustojai, aha, pamatėjai, supratai ir pasakėjai, jo, viskam pritariu, bet nei kiek toliau nepajudu. Žodžiu, esu kai visi. Taigi, ta malonė pasiekia tuos, kurie deda tas pastangas. Kitaip tariant, ne tuos, kurie moko, Jėzus nesakė, kad ten palaiminti bus tie, kurie labai gerai ten mokė, pamokslavo, sakė, ten žodžiu matė kitų klaidas ir taip toliau. Ne, ne taip sakė. Taigi, vat, tai yra tam tikri tokie žingsniai ir jie užfiksuoti kalno pamokslę palaiminti, dvasios beturčiai, palaiminti romieji, liūdintys, persekiojami dėl teisybės. Tai mes matom, kad visa tai, kas ten išvardinta, tai telpa į tą vieną dvasios beturtystės terminą, kitaip tariant, kad tu turi kažkuo vis nusikratyti tai, kas mes esam savyje. Kitaip tariant, tu turi tapti vis mažesnis, mažesnis, atpažint savo ydas, atpažint tai, kas tau labiausiai trukdo. Ir va šitoj vietoj nemąstymas gali padėti, nors pradžioje taip, tu turi atpažint savo paties mąstymą. Nebereikalo Evagrijus pačioje pradžioje, kai eidavo nusidėliai, sakykime, bėdų, kamuojami įdų, varginami žmonės, klaus patarimo, jisai galų gale iš savo patirties aptiko tokius dalykus, kad žmonės labiausiai kankina tokie aštuoni minčių srautai, ar ne jis pavadino blogomis mintimis, aštuonios blogos mintys, iš kurių išaugo septynios didžiosios nuodėmės. Tai mes matom, kad mes kiekvienas gyvenam tokiam uždaram rate. Mes turim savas ydas ir ten, žodžiu, savai ploši. Visada mes apie kažką galvojam. Godus turi godžias mintis, jos ten ratu eina ir eina, pavydus pavydžias ir taip toliau tingus tinges mintis. Ir vat tos ydos mus taip užvaldo, kad mes nematom, kaip vienas menininkas sakė, kol tu gyveni įduose, tu nematai daugybės ženklų, kurie visada tau rodomi, bet tu tiesiog nematai, nes tu esi vat, pilnas ten tų įdingų minčių, per kurias tu matai pasaulį, bet tu nematai tų iš Dievo siūstų ženklų. Ir tada jis sako, kai tu bent vieną įdą iš savęs išgyvendini, tu staiga pamatai tai, ko tu anksčiau nematei. Tai va čia prasme mes visi esam nusidėliai. Mes nesam, kaip galvotume, esu kaip Jėzus Kristus, aš taip kenčiu, čia tiek daug kenkėjų, taip visi mane kankina ir kaip man sunku, kaip čia nuei dabar į visą tą kryžiaus kelią. Bet Jėzus sako, ateikit pas mane, našta bus daug lengvesnė. Kitaip tariant, tu atneš tas bėdas, tas savo naštas, tas savo įdingas mintis, tas savo mąstymas, su kuriuo tu esi susitapatinęs. Kitaip tariant, tu pripažink tas įdas, tu nebūk kaip tas jaunuolis, kuris turėjo didelę įdą prisirišimą prie turtų ir Jėzus iškart pasakė jam, kad eik parduok viską ir tada sek paskui mane ir jaunuolis ne. Jis norėjo tiesiog. Taip ir mes kartais galvojam, kad aš seksiu Jėzų su visom tom kuprinėm ir neapsikarstę su tais sunkiais svoriais nesigaus. Vis tiek reikės kažkaip pamažinti tą svorį, gydytis ir tada mes keistis nenorim. Va čia ir yra. Dievo malonė mus keičia, o mes norim tai bažnyčioj įsitaisyti, kad tarsi mes būtume tie malonės savininkai, ją ten pardavinėtume, dalintume ar kaip čia, žodžiu, bet pačiam keistis nereikia. Mes esam tarsi ir tą šventą raštą mes galim skaityti, galim būrelį ten priklausyti švento rašto ir labai gražiai išaiškinti ir pamokinti kitus, bet savo gyvenime visiškai to netaikom, dėl ko dažnai žmonės sako, vat, kai pradedi taikyti, tai kuo daugiau taikai, tuo mažiau kalbi apie tai. Kuo daugiau kalbi, tai dar tu esi vat, tam tokiam atsieta mąstymė. Tu tarsi pasiteisinė, aš viską suprantu, aš viską žinau ir man viskas aišku ir tarsi čia prie manęs, kaip mes sakom, nesikabinėkit. Taigi malonės savininkas yra Jėzus, ne mes. Ir mes niekada nebūsim tokie. Mes visada, kai kalbam, turėsim tų tokių įdingų minčių debesų, kurie netaip greitai pasitraukia iš mūsų galvų. Ir tam, kad atsiverstume, mes tikrai turim pradėti kitaip mąstyti. O kitaip mąstyti nėra taip lengva. Jeigu pabandysim, tai pamatysim, kaip tai yra sunku. Ir jeigu jau atrodo, kad jau pažengiai kažkiek į priekį, žiūrėk jau ir vėl tas pats. Taigi, kalbam apie tai, kad norint tikrai evangelizuoti, ar ne, norint tikrai tapti tuo tikru Jėzaus mokiniu, tai reikia išgyventą pašaukimą į mokinystę. Ir čia ne tiek vat, svarbu, kaip mes esam susitapatinę su tuo, ką mes apie save galvojam, kiek svarbu matyti tą vedlį, svarbu matyti patį Jėzų Kristų. Dėl to pašaukime ir yra svarbu paklusnumas, nes tam, ką mes paklūstam, yra Jėzus Kristus. Ir jeigu mes sutinkam, kad mes tikrai norim būti tais mokiniais, tai ne mes čia svarbiausi, o pats Jėzus. Ir tikrai mes matom, kad dėl ko čia tada prasideda ištisi nuotykiai, nes ne mes ten diktuojam sąlygas. Jeigu mes sekam Jėzų, tada mes priimam visas situacijas ir jos mus tiesiog ištinka ir tas gyvenimas, sakytume, nu labai jau nesaugus, tai jeigu aš jo kaip ir nereguliuoju, nu tai kažkaip čia labai keista, tai kaip čia man gyvent. Bet mes žinom, kad daug patikimiau sekti tiesą, negu gyventame aklume, Ir taip, čia yra daug neapčiuopiamų dalykų, nes tai veda Dievas, ne žmogus, mes negalim logiškai net taip suspėti paaiškinti, labai daug tų atsitiktinumų, nes vat iš to saugaus mano apskaičiuoto riboto pasaulio aš patenku į tokio beribių galimybių pasaulį, ar ne? Mane taip kažkas išlaisvina, bet čia niekas nuo manęs kaip ir nepriklauso. Vienintelė priklausomybė yra Jėzui Kristui. Ir tada sulaužomos bet kokios tokios mano egoistinės programos. Man gal, aš gal norėčiau va taip sekt, aš gal norėčiau va nuo kitos dienos, kaip sakė, gerai Jėzau seksiu, bet va ten dar aš turiu reikalų, ar ne, kažką nuveikt, padaryt, ir Jėzus sako, ne, tokie sekėjai netinka. Taigi ne mes čia diktuojam, bet turim atsiduot tam mokytojui, kuris mus veda. Jėzus yra tarpininkas, ar ne, toks, kuris veda pas tėvą. Jis, kaip sakė, ne savo valios čia atėjau pildyti tėvų. Jis yra va tas, kuris mus veda pas tėvą. Ir va šitoje vietoje mes labai mėgstam statyti barjerus, sąlygas, stabdžius, spaudžiam ir tarsi norim paveikti patį Jėzų, bet iš tikrųjų turime taikytis prie jo žingsnių, taip reikėtų sakyti, kokius jis žingsnius mano gyvenime yra numatęs. Todėl tame pašaukime viskas, kiekviena situacija yra gera situacija. Aš paklusniai keliauju toje kasdienybėje, priimdama, sakykim, tą maistą, kurį man Dievas paruošė šiai dienai. Ne aš čia reguliuoju. Tai tikrai tas tikėjimo kelias yra ištisas nuotykis. Tas tikėjimo kelias yra paklusnumas Jėzaus šaukimui. Jeigu aš sakau taip, kaip jis sako, tas, kuris grėžiuojasi, irgi netinka. Tai reiškia, va, tas, kuris paklusnus, tas, kuris seka, ne kuris diktuoja, ne kuris ten jau įgyjas didesnės galias už patį Dievą, sakykim, bet tas, kuris bando tuos žingsnius žengt. Ir tie žingsniai yra konkretūs, kaip ir Petras, jis konkrečiai išlipa iš valties, jis turi va tuos žingsnius tikrai gyvenime konkrečiai tu turi padaryti. Reiškia, tu tau duota situacija ir tu eini į tą situaciją, tu nebėgi nuo jos, nesakai, nu jau ne, jau tik ne šita situacija, ne, jau tik ne su šitu žmogu, jau tai, ką aš čia ne, niekada ten gyvenime. Tai netinka, kai mes matom, Jėzus irgi nesirinko, kas atėjo prie jo, tas gerai. Ir visi žmonės su savom įdom, su savom ligom ir mes žinokim, kad ir mes kitiems esam tokie patys ligoniai su savom įdom, kurių mes greičiausiai nematom ir mums reikia tos malonės. Taigi šitoj vietoj viršesnis ne tas, kuris ten, nežinau, daugiau gabumų turi, gražesnis ar turtingesnis, ne. Niekuo, mes čia ne vienas į kitą turim lygintis, bet į Jėzų. Tai reiškia, tas, kuris paklūsta, tas jis seka arčiau. Tas, kuris spyriojasi, jis dažnai stapčioja ir negali keliaut kartu su Jėzum, kitaip tariant, jis pats save nuskriaudžia arba netgi atsitraukia. Ir tada, kaip ir kalbėjom, dažniausiai belieka tik tai formalumas, tarsi tu pritari, bet tu nepaklūsti. Tu nekeiti savo gyvenimo, tu formaliai mintimis pritari, bet ten tuose mintyse daug pasiteisinimų, daug sąlygų, daug žodžių tai, ką mes patys galim padiktuoti. O nesam sekėjai, esam tie, kurie galvojam, kad tarsi mus čia kažkas turėtų sekti. Taigi šitas kelias reikalauja savęs išsižadėjimo ir tai mes galim padaryti pamažu. Ir koncentracija yra tik į Kristų, ne į save. Ir mums tai yra tiesiog irgi toks nepriimtinas veiksmas koncentruotis ne į save. Žiūrėti vėlgi tik į tą, kuris priekyje, o ne į kelią, kurį mes ten aptarinėjom, jis man per sunkus, ne tuo keliu veda, reikėtų kitaip. Taigi kryžius nėra, sakykime, laimingo gyvenimo pabaiga, bet kryžius yra naujo gyvenimo pradžia, dėl ko naujojoj Jeruzalėj pražys gyvybės medis kaip kryžiaus medis. Taigi mes visi einam į tą naują Jeruzalę, mūsų mokytojas yra Jėzus. Ir va tas gyvybės medis jis gali pražyst tik tai per kryžių. Bet vėlgi, kryžius nebūtinai yra nelaimė. Kai Jėzus sakė, ateikite pas mane ir tada ta našta bus lengva. Taigi, kai mes kalbam apie evangelizavimą ir gyvenimą brolystės dvasia, solidarumo dvasia, tai manoma tik tada, kai mes sekam Jėzų. Dėl to norėdami jį skelbti, mes turim pagalvoti apie konkrečius savo žingsnius. Ką aš galiu pakeisti, kokie žingsniai turiu atlikti. Ir mums svarbu ne ką kiti paėgė padaryti ar nepaėgė, o kaip aš, kur mano akys. Ar į tą kelią, kurį aš kritikuoju, ar Jėzų, kuris mus praves bet kokiu keliu. Taigi belieka, kaip šventoji kūdikėlių Jėzaus Teresėlė sakė, vien pasitikė Dievu ir to tikrai užtenka. Taigi, ačiū šiandien uždėmesį su Dievu. Iki kitų susitikimų.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.